2016. gadu es vērtēju kā labu pastrādātu visu tiesību aizsardzības iestāžu, labu pastrādātu progresu. Protams, vienmēr mēs paši gribam straujāk un sabiedrību, kur no vairāk vēlētos daudz straujāku, bet, diemžēl, soli pa solim jātuvojās, ko ietekmē daudz apstākļu. Gan mūsu kapacitāte, tiesību aizsardzības iestāžu kapacitāte, gan Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, gan ekonomiskais stāvoklis, gan cenu atšķirība starp mūsu cenām un blakus esošo valsts cenām. Tas viss ietekmē arī šo kontrabandas preču apjomu un nelegālu tirgus apjomu Latvijā. Kopumā jau jāvērtē, ka labs ir pieaudzis izņemto preču apjoms, ir pieaudzis tiesību aizsardzības jomas statistika gan uzsāktos procesos, gan atklātos organizētās noziedzības grupējuma darbībā, gan arī vajāšanai nodotā lietu skaitā, kas ir saistīts ar kontrabandas noziegumiem. To lielāko ietekmi uz nenomaksātiem nodokļiem uz budžetu sniedz tieši tabaks kontrabanda, un tāpēc arī tā ir viena no prioritātiem arī apkarojot. Un to lielāko ietekmi dod, protams, kontrabanda ceļā ievestās no Baltkrievijas. Nākamā pozīcija ir degviela. Protams, nelegāla alkohola daļa tirgū tomēr ir vērtējama no 20 līdz 30%. Jā, un tā kā tas arī noteikti ir tas, uz ko mums jāvērš ar nākamā gadā lielākā vērība.